Salamy fa dimy amby zato. Andriamanitra mahatoky amin'ny Israely. Miderahan'i Jehovah, miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saitsaino ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy horeharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany ry taranak'i Abrahama mpanompony, dia ianareo olom-boafidiny taranak'i Jakoba. Jehovah, izy no andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Mahatsiary ny fanekeny mandrakizay izy, dia ilay teny izay voadidiny ho an'ny taranaka arivo mandimby, eny ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka, izay naoriny ho lalànao an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'i Israely, ka nataony hoe homeko anao ny tany Kanana ho lovanareo voazara amin'ny famolaina. Fony mbola olom-bitsy izy, eny vitsy sady vahiny tao, ary ny findrafindra tany amin'ny firenena sy ny findrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa tsy nisy navelany hampahory azy. Ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe aza manendry ireo voahositro ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Dia niantso ny misary ho amin'ny tany izy, no tapahiny avokoa ny mofo rehetra izay toanaina. Naniraka lehilahy hialoha azy izy, Josefa namidy ho andevo. Nampijaliany tamin'ny fatorana ny tongony, nogadrany vy izy, mandra-pahatongany fotoana hahatanterahany teniny. Nizaha toetra azy ny teniny Jehovah. Naniraka ny mpanjaka hamaha azy, eny ny mpanapaka ny vahoaka mba handefa azy. Nanao azy ho tompony tranony izy sy ho mpanapaka ny fananany rehetra, mba hamatotra ny mpanapaka araka ny sitrapony sy ampianatra fahendrena ny loholony. Ary Israely nankany Egipta, eny Jakoba ny vahiny tany amin'ny tanyny Hama. Dia nahamary ny taranaky ny olony ho be indrindra izy, ka nampahery azy noho ny fahavalony. Nampiova ny fony reny hankahala ny olony izy sy hiendry ny mpanompony. Naniraka ny Mosesy mpanompony sy Arona izay nofidiny izy. Ary izy ireo nanao ny famantarany teo aminy sy fahagagana tany amin'ny tanyny Hama. Nahatonga haizina izy ka nahamaizina, ary tsy nandany teniny izy ireo. Nahatonga ny ranony hora izy ka nahafaty ny hazan-dranony. Nisahona betsaka ny taniny, eny na dia hatraotranony fandrin'ny mpanjakany aza. Ny teny izy dia tonga ny lalitra betsaka sy ny moka teny amin'ny faritaniny rehetra. Nahatonga havandra ho solon'ny ranonorana izy sy afy midedadeda teny amin'ny taniny. Namely ny voalobiny sy ny aviaviny izy ka nanapatapaka ny hazo teo amin'ny taniny. Ny teny izy dia tonga ny valala sy ny sopanga tsy hita isa. Dia nihinana ny zava-maitso rehetra teny amin'ny taniny ireny ka nandany ny vokatry ny taniny. Ary namely ny lahy matoa rehetra tany amin'ny taniny izy dia ny voalohanainy rehetra. Ary dia nitondra ny olony nivoaka izy sady nampahazo azy volafotsy sy volamena. Ary tsy nisy nangozozo na dia ray akory aza tamin'ny fireneny. Faly Egipta tamina alasanany, fa efa nahazo azy ny fahatahorana ireo. Namelatra rahona ho fialokalofana izy, ary afo ho fanazavana no nialina. Nangataka izy ireo dia nahatonga papelika izy, ary mofindanitra no namokisany azy. Nanokatra ny vatilampy izy, dia nigorona ny rano ka nandrika tamin'ny tany maina ho reny rano. Fa nahatsiary ny teniny masina sy Abrahama mpanompony izy, dia nitondra ny olony nivoaka tamin'ny fifaliana izy ary nivoafidiny tamin'ny fiobiana, ka dia nanome azy ny taniny jentilisa izy ary nandovany vitany firenena maro ireny mba hitandremany ny didiny sy hankatoavany ny lalànany. Aleloia!